Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiope pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbi prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-i toți trei la cort întâlnirii. Și s-au dus trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului, a chemat pe s-au apropiat amândoi și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, Domnul, mă voi descoperi lui într-un vis. Nu tot așa se cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Amin. Tatăl nostru, mulțumim din nou pentru cuvântul Tău. Cuvânt, Doamne, prin care vrei să ne cercetezi, cuvânt prin care vrei să ne înveți. Și avem nevoie de aceasta. Doamne, privind și la acest episod, Te rog, ajută-ne să înțelegem cum trebuie să ne purtăm înaintea Ta, cum trebuie să ne purtăm în trupul Tău, cum trebuie să Te onorăm pe Tine. Doamne, mulțumim pentru că Tu Te-ai apropiat de noi și prin Domnul Iisus Hristos ne-ai îngăduit și nouă să ne apropiem de Tine. Dar ajută-ne, Doamne, să nu uităm că Tu ești Domnul, Tu ești Stăpânul, Tu ești Cel care fixezi rânduieli și, Doamne, aștepți ascultarea noastră. De ce Te rog, învață-ne prin El. Și, Doamne, vreau să fiu instrumentul în mâna Ta, eu însumi să fiu atins de cuvântul Tău. Mintea mea să fie atinsă, schimbată, inima mea, viața mea și viața noastră tuturor. Iar când aceasta se va întâmpla, să fie spre slava Ta, pentru că Tu ești singurul vrednic de ea. Amin. Luați loc, vă rog. Și încă de la început vreau să precizez un lucru. Eu nu sunt Moise. Da. Eu nu sunt Moise. N-am citit textul acesta cu vreo undă de intenție și aș vrea să înțeleagă fiecare că nu despre aceasta voi vorbi și nu voi face o apologie a statutului păstorului ca robul căruia îi se arată Domnului și îi vorbește gură către gură, deși ar fi o experiență deosebită. Vreau în seara aceasta să continui ceea ce am început de dimineață și anume să vorbesc despre acea strategie pe care diavolul o adoptă pentru a ne aduce în acea poziție de neascultare și nesupunere înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce avem aici este doar un exemplu vis-a-vis de ceea ce poate face diavolul în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Cum poate stârni gelozii, cum poate stârni stări prin care poporul Domnului în cele din urmă este indus în eroare. Pentru că revolta aceasta a lui Maria și a lui Aron s-a reflectat și în viața poporului. Autoritatea lui Moise era de fapt autoritatea Domnului în mijlocul poporului. În momentul în care frații lui au contestat-o, contestau autoritatea Domnului. Așa cum vă spuneam de dimineață, strategia diavolului în cele din urmă caută să ne îndepărteze de Dumnezeu și caută să ne facă să ne răzvrătim împotriva Lui, să nu ne plecăm înaintea Lui. Și aș vrea să aveți în minte acea ultimă imagine care încununează întreaga lucrare a lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când toate lucrurile vor ajunge la scadență, când istoria își va încheia paranteza aceasta de timp, orice genunchi se va pleca înaintea lui. Într-un act definitiv de supunere, toți se vor pleca înaintea lui. Nu toți vor beneficia apoi de nuntă, nu toți vor fi primiți în același loc, dar de plecat se vor pleca. Autoritatea lui va fi recunoscută, va fi cunoscută de toți. Vă spuneam că diavolul încearcă să instaureze nesiguranță, încearcă să promoveze neadevărul, să aducă minciuna, pentru ca în cele din urmă să provoace neascultare. Și conceptul acesta, frați și surori, este unul foarte important și ar trebui să luăm aminte la el. Este în cele din urmă obiectivul pe care diavolul îl are prin orice strategie adoptă. Caută să ne sustragă autorității lui Dumnezeu. Caută să ne îndepărteze de Dumnezeu și o să vedem de ce este atât de important pentru el să ne aducă la acest punct al neascultării, la acest punct al răzvrătirii. Raționamentul pe care o să-l urmăresc în clipele următoare se bazează pe o logică extrem de simplă. Și sunt convins că dacă mă veți asculta cu atenție, dacă mă veți urmări, vom ajunge la o concluzie în ceea ce privește aspectul acesta al autorității. Pentru că în cele din urmă, autoritatea ține de slavă. Autoritatea este legată de slavă. În primul rând, ceea ce consfințește sau validează poziția autorității este măsura în care ea este manifestată și recunoscută. Ceea ce validează o autoritate este măsura în care ea este manifestată și recunoscută. În momentul în care capacitatea aceasta de manifestare a autorității dispare, dispare chiar și conceptul de domn și domnie. Și bineînțeles, celelalte asociate de rege, împărat, împărăție. Când nu se mai manifestă autoritatea, titlul este pur și simplu onorific. Nu mai are în schimb nicio conotație care să vorbească despre autoritate, care să vorbească, care să impună autoritatea, domnia, împărăția. Acesta a fost dintotdeauna conceptul unicității lui Dumnezeu în teologia ebraică. Tocmai de aici a decurs. În Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, este acel început al legilor lui Dumnezeu și le spuneam tinerilor de dimineață sau aseară, nici nu mai știu, prima poruncă pe care Dumnezeu o dă poporului său este Shema Israel, ascultă Israele. Ascultă Israele și apoi spune, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Este singurul Domn. Ce înseamnă de fapt aceasta? El este singurul care are autoritate în tot universul acesta. Nu este un altul ca el. Nimeni nu-i poate fi alăturat. Și acesta este un concept urmărit în întreg Vechiul Testament și Noul Testament. Dumnezeu este unic în autoritatea sa. Și noi trebuie să avem în vedere aspectul acesta. Deuteronom, capitolul 4, versetul 39, ne spune așa. Să știi dar în ziua aceasta și puneți în inimă, că numai Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Deuteronom, capitolul 10. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde El. Dumnezeu este mereu prezentat ca Dumnezeul unic, fără egal, fără seamăn. Dumnezeul care nu își împarte autoritatea cu nimeni, pentru că nu își împarte slava cu nimeni. În cartea psalmilor citim, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolilor. Toți dumnezeii se închină înaintea Lui, înaintea Dumnezeului adevărat, unic. Sunt multe textele care vorbesc despre unicitatea lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că universul întreg este al Lui, este creat de El și îi datorează o ascultare exclusivă, așa cum am văzut. Idolii trebuie să îi se închine dacă s-ar putea închina un idol. Nimic altceva nu poate fi pus nici măcar în apropierea lui Dumnezeu atunci când este vorba despre autoritate. Aceasta pentru că, așa cum spuneam, autoritatea este direct legată de slavă. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Ați auzit cu siguranță cuvântul decreței. Vă mai aduceți aminte de cuvântul acesta? Eu sunt din generația decrețeilor. Ce înseamnă aceasta? La un moment dat, prin anii 60, mi se pare, 65, 75, pe atunci, Ceaușescu a dat un decret prin care erau stopate toate avorturile și încuraja natalitatea, creșterea natalității, să se nască cât mai mulți copii. A devenit politică de stat. Am auzit, nu știu dacă este adevărat, deci cu rezerva aceasta, spun și eu, folosesc și eu exemplul acesta, am auzit mai târziu că rațiunea acestui decret a fost de fapt convingerea lui că cu cât vor fi mai mulți oamenii peste care el va fi președinte, cu atât mai multă autoritate și în consecință, cu atât mai mult respect va primi din partea celorlalte țări. Cu cât este mai mare țara, cu cât va fi mai puternică, cu atât și slava lui va crește. Până la urmă nu este un raționament greșit. Nu? La summitul celor 8, celor 6 și celor 4, care este președintele care întotdeauna este invitat? Președintele nostru. De ce? Pentru că America este o putere. Și aceasta înseamnă că el se bucură de slavă, el se bucură de autoritate. Dacă aceasta este valabil în domeniul acesta al umanității, cu cât mai mult este valabil lucrul acesta în domeniul spiritual, având în vedere faptul că Dumnezeu este creator absolut, stăpân absolut a tot ceea ce există. În momentul în care Dumnezeu este onorat, respectat și ascultat în conformitate cu autoritatea pe care o are, noi nu facem altceva decât să aducem slavă prin această ascultare. De ce este diavolul direct interesat în neascultare? Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt două mijloace prin care poți să furi slava cuiva, poți să răstorni autoritatea cuiva. Poți printr-o revoluție, printr-o luptă, printr-un război. Când armatele tale sunt mai tari, când forța ta este mai mare, te duci și printr-un act de curaj, printr-un act războinic, îl îndepărtezi pe celălalt. Distruge elementul autorității. Are diavolul această putere? Nu. Nu are. Dar mai este un mijloc prin care poți uzurpa autoritatea. Furându-i pe supuși. Luându-i pe supuși. Ce este un împărat într-o țară fără oameni? Peste cine stăpânește? Față de cine își manifestă autoritatea? Înțelegeți acum de ce Satana încearcă să tragă nu doar îngeri de sub autoritatea lui Dumnezeu, încearcă să-i tragă pe oameni de sub autoritatea lui Dumnezeu. Aceasta a fost intenția lui de la bun început, se duce la prima pereche de oameni și ce dorește el de la oameni decât să-i sustragă autorității lui Dumnezeu. Și începe cu îndoiala, începe cu minciuna, aduce minciuna, pentru ca în cele din urmă să-i determine la neascultare. Ca Dumnezeu să nu mai poată avea control asupra lor, gândindu-se că în felul acesta, de fapt, îl sărăcește pe Dumnezeu de slava lui. Raționament simplu. Raționament simplu. Dar acesta este una din strategiile lui. El caută să fure slava lui Dumnezeu uzurpându-i autoritatea. De aceea Dumnezeu, înainte de a da orice poruncă poporului său, primul lucru pe care îl face, cât se poate de clar, este: eu sunt singurul Dumnezeu. Eu sunt singurul Dumnezeu. Atunci când se arată lui Moise în urma strigătelor poporului, când poporul nu mai putea suporta jugul greu al Egiptului, strigă la Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște să-i libereze, se arată lui Moise. Și vă aduceți aminte de acele ezitări ale lui Moise. Dumnezeu îi spune, du-te la ei. Și Moise spune, Doamne, eu nu vorbesc cum trebuie. Doamne, dar dacă mă duc, cine să le spun că m-a trimis? Și Dumnezeu spune, du-te și spune-le că eu sunt cel ce sunt. Pentru noi pare foarte neobișnuit, pentru că nici nu seamănă anume, nu-i așa? Eu sunt cel ce sunt. Este mai degrabă o afirmare a existenței. Cine ești? Eu sunt cel ce sunt. Cine ești? Eu sunt cel pe care îl vezi. Cine ești? Eu sunt cel care e definit de esența aceasta, de existența aceasta. Nu am nume. Pentru că noi ne luăm nume pentru a ne identifica în mulțimea celorlalți. Dumnezeu nu are nevoie de un nume care să-L identifice, pentru că El este unic. Unic. El nu este într-o mulțime de Dumnezeu. El este Cel ce este, singurul, unicul, inegalabilul Dumnezeu. Și însăși în acest fapt constă slava Lui. Din chiar acest fapt decurge autoritatea lui Dumnezeu. Diavolul ignoră acest adevăr și vrea să ne facă și pe noi să-l ignorăm. El este în continuare, în furtul slavei lui Dumnezeu. Haideți să vorbim mai mult despre aspectul acesta al neascultării și al felului în care este afectată slava lui Dumnezeu de neascultare. Uitați-vă, vă rog, în cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 15. Vă duceți aminte de episodul acesta, este vorba de răscoala lui Absalom. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai. Aceasta după ce și-o omorâse fratele Amnon, după ce a fost exilat, după ce Ioab pune la cale întoarcerea lui, Absalom se întoarce și nu se întoarce zmerit și pocăit și cerându-și iertare. Își aranjează o suită mai întâi și apoi iese la poartă. Mai întâi începe să-și aranjeze suita unui împărat. Apoi începe să se poarte ca un împărat. Ascultați! Se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din cetatea Cutare, din Cutare seminția lui Israel, Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Și ce face Absalom în felul acesta? Fură inima oamenilor. Îi scoate de sub autoritatea lui David. Încet, încet îi apropie de el și spune, David nu te va asculta. David nu-ți va face dreptate. David, în cele din urmă, nu mai are dreptul să fie un împărat peste tine. Vino după mine. Eu îți voi da dreptate. Eu sunt gata să ascult. Ascultă-mă pe mine. Observați modelul? Și încet, încet, Absalom a început să fure din slava lui David. Din slava de împărat a lui David. Știrbirea slavei lui Dumnezeu prin uzurparea autorității sale este strategia demonilor, este strategia diavolului. Domnul Iisus Hristos, la polul celălalt, ne dă un exemplu clar de supunere și smerenie înaintea lui Dumnezeu. Întărirea slavei lui Dumnezeu. V-am citit și de dimineață cuvintele Domnului Iisus Hristos, El spune, eu te-am proslăvit, eu te-am proslăvit. Și mai mult, modelul acesta al slavei lui Dumnezeu în conjuncție, în legătură cu autoritatea lui Dumnezeu, apare în rugăciunea Tatăl nostru. O știți, nu? Tatăl nostru care ești în ceruri. Și dintr-o dată este proiectat domeniul împărăției lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri. sfințească-se numele Tău. Și această sfințire are de-a face cu particularizarea numelui Lui Dumnezeu. Punerea Lui deoparte, un nume special, cum nu este un altul. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Și apoi vorbește despre nevoile noastre, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, nu ne duce pe noi în ispită. Și aici Domnul Iisus Hristos stabilește clar o linie de demarcație și ne izbăvește de cel rău. Ne izbăvește de cel rău. Și apoi adaugă Domnul Iisus Hristos, căci a Ta este împărăția, puterea și slava. Ale cui? Ale lui Dumnezeu. Diavolul încearcă să fure. Domnul Iisus Hristos să accentueze, să proiecteze tot mai mult. Ați văzut în mijloacele acestea de publicitate de astăzi, astăzi nu se mai pun doar panouri simple, se fac cât mai luminoase. Și de multe ori la lumina existentă se mai adaugă și reflectoarele, pentru că vor să pună și mai mult în evidență. Exact aceasta este ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos prin ascultarea Lui. O ascultare până la moarte. El n-a făcut altceva decât să pună în evidență slava Lui Dumnezeu. N-a căutat să se proslăvească pe sine. El L-a proslăvit pe Dumnezeu. Iată de ce, frați și surori, trebuie să înțelegem și noi. Actul ascultării în cele din urmă este un act prin care îl proslăvim pe Dumnezeu, în care punem reflectoarele pe El, nu pe noi. Nu pe noi. Avem câteva modele în Biblie de contestare a autorității, de rebeliune, de nesupunere. Și cred că putem învăța și noi din exemplele acestea în ce domenii ne poate afecta acest duh al neascultării. Pentru că este în cele din urmă un duh. Avem exemplul lui Nadab și Abihu. Vă aduceți aminte de episodul acesta? Sunt doi dintre fiii lui Aaron. Erau însărcinați cu tămâierea în cortul întâlnirii. Și Dumnezeu avusese o lege foarte clară, specifică, cu privire la focul acesta, cu privire la tămâia care trebuia adusă în cortul întâlnirii. Nu știm dacă a fost tineri, să o punem pe seama entuziasmului care este mai mare decât atenția la detalii a tineretului. Cert este că acești doi se duc cu un foc străin înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă un exemplu cât se poate de radical, omorându-i. Și mai mult, îi ceră lui Aaron ce să facă? Să nu plângă? Să nu-și rupă hainele? Pentru că acela a fost un act de neascultare. Dumnezeu le spusese clar ce să facă. Le spusese care sunt rânduielile. Dar ei nu s-au supus. Vedeți? Noi trăim în spațiul acesta evanghelic din punct de vedere doctrinar și ne este din ce în ce mai greu și destul de greu să facem diferența între ceea ce este din Dumnezeu și ceea ce este străin lui Dumnezeu. Ce este foc primit de Dumnezeu și ce este foc străin înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că în mod consecvent am tot împins rânduielile acestea. Am tot împins marginile. Sau le-am tot acoperit până la punctul în care sunt deja într-o zonă gri. Greu de definit. Greu de delimitat. Și atenție, nu uitați, aceasta are de-a face cu autoritate și în cele din urmă are de-a face cu slava lui Dumnezeu. Noi ne gândim, bine ar fi ca Dumnezeu să procedeze ca în vechime. Curajoasă afirmație. Că s-ar putea nici noi să nu mai fim pe băncile astea. S-ar putea nici noi să nu mai fim pe băncile astea. Iată de ce, frați și surori, vă invit o mult mai mare atenție vis-a-vis de ceea ce facem înaintea lui Dumnezeu. pentru că în multe situații nu avem niște legi atât de clare cum au fost acolo, atât de specifice. Trebuie să rămână acea lege a inimii. Augustin are un motto care trebuie aplicat totuși cu mare, mare grijă. El spune, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. O, prima parte este foarte importantă. Noi prea repede cred că sărim la a doua. Prima parte este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm bine de tot că îl iubim pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos este foarte clar. Cine mă iubește are poruncile mele. Și le scrie pe carnețele. Le ascultă la radio. Pune bumper stickers pe mașini. Și le împlinește. Le împlinește. Avem un alt exemplu. Numeri, capitolul 16. Dacă vreți să deschideți Sfânta Scriptură acolo. Numeri, capitolul 16. Core, Datan și Abiram. Core, fiul lui Tsehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, Câteștrei, fiul lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise, lucrul acesta a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis, mâine Domnul va arăta cine este al lui. Domnul se va arăta cine este al lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți. Luați cădelnițe Core și toată ceata lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul copiii lui Levi. Și mai târziu el le spune, împotriva cui vă răzvrătiți voi de fapt? Împotriva mea? Împotriva lui Aron? Ce suntem noi de fapt? Pentru că răzvrătirea voastră merge mai departe. Și este răzvrătirea împotriva autorității instituite. Frați și surori, nu este greu, nu este ușor să accepți autoritatea peste tine. Nu este. Nu este ușor să accepți că altcineva poate să-ți spună ce să faci și să te țină responsabil de ceea ce faci. Dar este maniera în care Dumnezeu a organizat universul acesta. Citiți, vă rog, ce spune cuvântul Domnului în Epistola către Romani, unde Pavel este foarte clar și spune cui datorați cinstea dați-i cinstea, cui datorați vama impozitului, dați-i impozitul. Și sunt unii care încearcă să ocolească și uneori scapi, dar el ne dă o asigurare. Rânduiala aceea este așezată de cine? De Dumnezeu. Rânduiala aceea este așezată de Dumnezeu. Și dacă față de rânduiala aceea, pentru că are legi și mijloace coercitive, cauți să te supui, în biserica Domnului, unde nu sunt mijloace coercitive decât poate excluderea, acolo ai dreptul să comentezi. Acolo ai dreptul să comentezi. Vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect. Respectarea rânduielii, respectarea autorității, este în cele din urmă un act de credință. Ascultați, vă rog. Matei, capitolul 8, începând cu versetul 8. Doamne, a zis sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Vă aduceți aminte de episod, da? Este sutașul roman care avea un slujitor bolnav, se apropie de Domnul Iisus și Domnul Iisus Hristos vrea să meargă în casa lui și zice, nu sunt vrednic. Zi numai un cuvânt și atenție aici. căci și eu sunt om sub stăpânire. Sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și robului meu, făcut are lucru și îl face. Uitați-vă în primul rând la modelul pe care îl prezintă acest sutaș. Spune, eu sunt om sub stăpânire. Și știu că cel de deasupra mea are dreptul să-mi spună, du-te, vino și făcut are lucru. Și eu trebuie să-l ascult. Și la rândul meu, eu am oameni sub mine. Este un model. Și gândiți-vă acum dacă el, în momentul în care primește ordin de la superiorul lui, spune, ce tot zice ăsta? Mă, ia să mă mai lasă în pace. De cine el să-mi dea mie ordine? Cum credeți că vor fi ascultate ordinele pe care le va da el mai târziu celor de sub el? Dar uitați-vă cât de bine înțelege el cum funcționează această autoritate. Și Domnul Iisus Hristos o consideră un act de credință. Tocmai pentru că el știe că acest model de autoritate care funcționează între noi oamenii este un model de autoritate spirituală. Și spune, Doamne, știu că Tu ai puterea să spui un cuvânt și ceea ce ai spus Tu se va face. Pentru că Tu ești Domn și pentru că lumea aceasta ți este supusă. Pentru că ți este supusă boala, pentru că sunt supuse duhurile. Vă dați seama ce înțelegere avea acest păgân în ochii evreilor? Și Domnul spune, când a auzit aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat, adevărat vă spun, că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Ascultarea în cele din urmă, supunerea, este un act de credință. Este un act de credință. Când nu iei totul în mâinile tale, nu încerci să răstorni totul prin revoluție, ci te bazezi pe Dumnezeu. Pentru că și cel care a primit autoritatea, a primit-o, este responsabil de ea. Și într-o bună zi, dacă nu știe cum să se poarte cu ea, va da socoteală și va fi îndepărtat. Și avem un exemplu în Biblie. Avem un exemplu în Biblie. Vă aduceți aminte de Nebucadnețar? Nebucadnețar, la un moment dat, stă pe grădinile suspendate, probabil, se uită la tot ceea ce se crease în împărăția lui și spune, cine mai este ca mine? Și pe măsură ce gândurile lui de mărire începeau să-i umfle capul, unghiile îi creșteau și nu într-o manieră cosmetică, frumos ajustate, ci ca animalelor. Părul începuse să se crească pe el. Spatele a început să-i se aplece, preferințele culinare au început să-i se schimbe și a ajuns în cele din urmă ce să facă? Să pască iarbă ca vitele, ca boii, până în ziua când îl recunoaște pe Domnul Dumnezeu și abia atunci Dumnezeu îl schimbă. M-am întrebat de multe ori de ce Dumnezeu ne oferă în Sfânta Scriptură exemple unice. Nu mai găsim aspectul acesta repetat. Nu găsim pe un alt om care începe să se mândrească datorită poziției lui și să treacă prin aceeași experiență. Dumnezeu alege modele unice să ne facă să înțelegem că El are puterea să facă astfel de lucruri și nu le repetă ca să înțelegem noi că El este foarte creativ și că poate oricând acționa într-o altă manieră pentru că este la îndemâna Lui. Avem și în Noul Testament un exemplu. Irod. Irod la un moment dat începe să se prezinte în fața oamenilor, începe să cânte cu haina lui de aur și pentru că era un om avid de aprecieri și de laude, așteaptă laudele celor de acolo și aceștia laudă și spun glas de înger, de Dumnezeu. Și în momentul acela se schimbă ceva în trupul lui, în organismul lui. Încep să-l mănânce viermii și ajunge să moară o moarte cruntă. Frați și surori, neascultarea este foarte, foarte lipită de mândrie. Și ambele sunt specifice celui ce s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și cel ce caută să fure în continuare slava lui Dumnezeu, îndemnându-i și pe alții la neascultare. Ce trebuie să facem noi? Să recunoaștem, să respectăm modelele de autoritate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Pavel spune și el în Romani, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați birul, cui datorați vama, dați vama, cui frica, dați frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și dacă vreunul ajunge să beneficieze de vreo autoritate delegată, pentru că nu este nimeni în lumea aceasta care să aibă autoritate absolută, nici Bush, nici Putin, nici Chirac, nici președintele Chinei, nimeni din lumea aceasta. Toți au autoritate delegată. O au pentru că le-a fost îngăduită, le-a fost dată de Dumnezeu. Și dacă ajunge vreunul să aibă, fie că o are în familie, fie că o are la școală, fie că o are la locul de muncă, fie că o are în biserică, și lucrul acesta este valabil pentru noi, cei ce slujim, trebuie să înțelegem că trebuie să administrăm, să instrumentăm cu grijă și atenție orice autoritate delegată. Petru spune că trebuie să dăm dovadă de smerenie și în același timp de atenție mărită. De campania militară a lui Napoleon pentru cucerirea Europei ați auzit. Și aflând gâtul în Rusia, în zăpezile de acolo, și a fost măcinat nu de o armată, ci de marșurile prelungite. A trebuit să mărșăluiască prin zăpadă adâncă, fără hrană, fără o ținută adecvată și rând pe rând soldații au murit și a fost înfrânt. Se spune că în timp ce mărșăluiau, unul din generali, mergând pe cale și tot încuraja soldații și spunea, haideți, hai că nu mai avem mult și o să ajungem la adăpost și o să găsim hrană. Și atunci unul din soldați, un pic mai îndrăzneț, a spus, ușor ți-e ție să vorbești, tu mergi călare. Generalul s-a dat jos de pe cal și a spus, urcă tu sus. Soldatul a spus, nu, a spus, insist, te rog frumos, urcă tu pe cal. În cele din urmă, soldatul a urcat pe cal, n-a făcut doi pași și a fost împușcat de inamic și omorât. Generalul a spus, cu cât ești mai sus, cu atât ești mai expus. Cu cât ești mai sus, cu atât ești mai expus. Și suntem expuși, nu atât observațiilor dumneavoastră, ale oamenilor, suntem expuși greșelilor, suntem expuși, suntem vulnerabili atacurilor diavolului. Pentru că dacă reușește să mă ducă pe mine în eroare, dacă reușește să mă facă pe mine neascultător, acea neascultare probabil se va reflecta și în viața dumneavoastră. Iată de ce cred din toată inima că trebuie să lucrăm ca o echipă, strânși uniți. Și frați și surori, sper că priviți și predicile acestea nu așa ca pe o umplere a programului de duminică. Priviți-le ca pe o echipare pe care Dumnezeu vrea să ne-o facă fiecăruia dintre noi. În aceste vremuri în care presiunile sunt din ce în ce mai puternice, noi trebuie să fim din ce în ce mai treji. Să veghem, să luăm aminte, ca nu cumva să fim îndepărtați, ca nu cumva prin neascultare să știrbim slava lui Dumnezeu, ignorându-i autoritatea absolută. Oricum, toți vor ajunge să-și plece genunchiul, dar nu toți cu aceeași bucurie. Spune cuvântul Domnului că în fața tronului stăteau bătrânii, ci 24. Ce am vrea noi să știm? Or fi fost cei 12 fii al lui Israel, încă 12 ucenici, e tăcere. Probabil e una din surprizele care ne va produce o mare bucurie când vom ajunge acolo. Dar știți ce trebuie să observăm neapărat? Este că ei își pun toți coroanele la picioarele mielului. Și ce este aceasta dacă nu? Supunere, ascultare, Și cine este slăvit în acest act, dacă nu Dumnezeu? Vedeți de ce, frați și surori, începând de la copilul care își ascultă părintele, angajatul care își ascultă angajatorul, elevul care își ascultă profesorul și așa mai departe, în cele din urmă, prin ascultarea noastră, noi îl proslăvim pe Domnul. El să ne ajute să o facem. Amin.